Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika, ostiraletan, ordubitatik aurrera.
Berrión entzuleok,
Berrión eroi.
Zenbat denbora egondu gea, ba hemen mikrofono batean egon gabe, iaztikan, Arkaitz, Arkoi, iaztikan.
Urte bete dirudi ja erras pasa dela, ingen itun egin barrekoak eta itzuli gara zuekin, kexak entzun ditugu kaletikan, itzuli zaitezte, baina hemen gaude zuekin. Txapa txiki handi bat botatzeko.
Bai, hiru aste luze pasa ostean, indarrak bilditugu, inoiz baino indartxoago, kementxoago eta gotxoago zuen gana ba, gure iritziak eta benetako egia helarazteko.
Eta urte berria legez, ba, guere indartxo etorri gara, ezta? Zer eskainiko diogu entzulei gaurkoan?
Bueno, ba, beti bezala, hasieran, ba, egungo ba, kronika txiki bat ingo dugu, ba, pare bat berri aztertu, eta dakizuen bezala, bueno, baitugu berri esanguratsu batzuk aztertzeko gira zan tamalez. Eta gero, ba, beti bezala, ba, bi elkarrizketatxo ekarri izkizuegu. Alde batetik kan, Xabi Iako kidearekin egon dugea, eta beste batetik Jarkoi norekin egon gogea.
Ba, askapenako kide den Julenekin egon gogea, eta zehazki, ba, berarekin TTIP-a zitzen ingo dugu, tamalez, urte bukaeran, 2006 bitartean, ba, martxan jarriko den kapitalismoaren oldarraldi indartxonetako baten zain gaude, tamalez, eta bueno, azalduko digu nundik norakoak diren, zein den beraien ikuspuntua eta zegin dezakegun agian edo, bueno, behitzat gu informatu ez dela gutxi.
Ez da gutxi, porque horrek bauka bere xarma. Eta ja bukatzeko beti bezala, ba, bueno, agendan pospare bat ohartxo emango izkizuegu. Eta bukatzeko, ni bakarrik gozatxo bat aurreratuko izuet. Gure lehen urtetako ezkergantxua, ez da gainontzeko ezkergantxuekin, ez dago konparatzerik. Egongo da, bueno, zuek, entzun, itxoin, eta adi egon. Zorionak zazpikatu gaztetxeari. Bai, bai, entzuleok. Zazpikatu gaztetxeak 8 urte bete ditu jada. Ematen du duela gutxi ikusi genula hor berrietan, pues, beraien laugarren okupazioa okerez banago burutzen zutela. Eta bueno, pues, jada Bilbo sagutzen dugun herri polistaz iztrina liberean. Ba, lako kapitala menderatzen duen herri hartan, ba, lortu dute alako leku alternatibo autogestionatu batek lortu ditu, ba, 8 urtez, ba, kaleak astindu, ba, herri barrea sorarazi, kulturari, ba, gune ezberdin batzuk eskaintzea, bestik ez zorionak zazpikatu gaztetxari, eta bueno, ba, komentatzea, pues, berain urte hurrena, urtarrilaren 28, 29, 30, eta otsailaren batean, egongo direla, ekimen ezberdinak, pues, bertan baldin bazaudete, pues, gerturatu, eta ongi pasa.
Berriekin jarraituz eta tamalez famatu egin zaiguna, ez da asteleneko sareka da. Aspaldian, bueno, aspaldian, ez dakit, ja aztua genian, ez? Euskal Herrian ohiko izan zen denboraldi batez, aste sareka da egotea. Baina ez dakit, badirudi Espainiako gobernuak gusto hartu diola sareka dei, eta ara, aurrekoan 17 atxilotu. Bueno, 16, bat ezin izan zuten, ba, berez autetxia delako da nun bait. Baina 17 pertsonen,
senataria.
Hori da, bueno, senataria dela. Eta, bueno, 17 pertsona, oren bila, joan zen gora zibila, eta baita labeko goitan sartu ere. Bixargorri, alako astelen bikaina izan genuen denok.
Bai, egia esan, ba, resakeakin bukatzeko, ba, modu paregabea, azken finean nahi behintzat horrek, ba, izerri botatzea eragiten nau, eta urduñan, ekan resaka gutxi hori, larun bateko manifan ostean, pos, burutako parandata gero, pos, egia esan, pos, hola, kolpe batez, alde intzun. Eta, pues bai, zuke esan duzun bezala, aspaldiko partez, ba, batean, pues goiztaldea, mobila joka, WhatsAppa gora eta bera, zeharraio gertatu orte da. Eta, pues bueno, ematen duna gara izarretako gauza dena, pues gaur egun, Euskal Herrian, ez, gatazkaren konponbidean murgilduta dagoen herri bat, eta nola ez, pues beraien etxaia, Frantzia zein Estatu Espainola, pues batez ere, pues berak bai jarraitzen dula, pues ez, iraganeko borroka moldetan behintzat, eta beti nola patxe, todos eta horri jarraituz, ba, jota fuego, ba, euskal, pues, militanteak atxilotuz, eta oain gonetan, abokatuak izan dira beraien jopuntuan egondu dianak, eta zuk esan duzun bezala, pues, 16 atxilotu horietatik an, 12 abokatu zian, eta lau, pues, duela urte beteko, herrirako sarekadakin zerikusua zituzten, lau lagun ere atxilotuak izan ziren, eta zen haizu esatea, ez dakitzu nola baiteko zozer gehitu nahi duzun, jarko, jo bestera eltzen digu pixkatera analiz sakonago bati.
Ez, ni bakarrik esatea, bagian analizarekin loturik gan, ez da, hemen batzuk bakearen alde egiten dutela, baina ikusten dugunez, ba, gobernu espainolak ez du txintik ere, ez da muitzen ere lekutikan, bere jazarpen politikoarekin jarraiz, ez dezagun aztu jazarpen politikoa dela. Hau ez da delitu batzuk egiteatikan, abokatuak ziren, presoen abokatuak asko, eta hauen atzetik joan dira, ba, lan hori egiten dutelako. Ez dakit, betiko izango daen, ez? Azkaren urtetan ere asko ikusi dugu, atxilotu, urte pare bat kartzenan egin, eta gero batean libre gelditzen dira, gero bi urteiak ez dakit nola itzultzen diren. Bueno,
ba, itzule zinadia.
Tamalez Euskal Herrian ezer berria ez, tamalez, eta ba, irakurketa, ba, hori, gobernu espainolak berarekin tinko jarraitzen duela, herri honen ukazioa, eta herri hau onartzen duten oro etxaitza daukala, naiz eta itxura bolita jarri dezaken batzutan, eta ahotxe aloarekin, gu badaukagu, badakigu ez, berai jake mate deitu diote, operazioari, bat lehenengoa jake izan zen, bigarren amate, baina gu badakigu berai jake mate horrokorrean Euskal Herriari egin ediotela.
Eta bada garaia gu berai jake mate iteko. Eta azken finean nik ez, ba, pixkat anaisekin jarrik edo, ba, pixkat epatu ez dugu, ba, larun batean, ez, manifestaldi bat burutu zen Bilbon, urtero burutzen zen, ez, pues aldarrikapen egun bat da ez, pixkat beti presoen etxeratzea aldarrikatuz, baina oen honetan, ba, sortu den eragile ez, berriak deituta sari zenekoa, ba, oain arteko formatua goitik bera aldatu zen, anistazuna bilatu zen, eta pues lakasiatik udaletxerako ibilbidein beharrean, ba, bizutabe atia zian, bat lakasiatik bertatik eta beste udaletxetik eta bilak zabal burun elkartu zian, eta bertan burutu zan ekitaldia. Eta gero bertan, ba, anistazun hoi, ez, pues, adierazteko edo, bilatu zan, pues, argien bidez, hola zauden kolore dun makiltxo batzuk, kolore ezberdinez, netzat hor zegoen pixka eta anistazunaren irudia edo ez, kolore ezberdinetako makiltxuak pues, gora jarriz eta aztinduz, Gero ia esan kolore du makiltxoiek izan oso arrakastatxoak izan. Eskerra jendeareak mobilen lintanak piztu zitula eta horrek bai eman ziola benetan kaleari. Ez, irudi kolore...
Bintzat gure zonan, bai, eskerrak.
Kolore txubat edo, eta, bueno, kasualitate, manifestaldiaren, bueno, valorazio orokorra positiboa da, nahiz eta aurrek urteokin aldeatuz, bueno, jende gutxia gorturatu den, baina, bueno, kontutuki bardu, 80.000 pertsona mobilizatzea egun bakar batean, Euskal Herri mailan, bueno, ez dala makala, eta gero zer, eta astelenean bertan, zaz, ez, ba, presoekin elkartasuna adierazi ostean, pues alako sarekada bat, eta logo jarkoiko ongi azaldu duen bezala, labeko egoitzan ere sartu zian, eta hor bertan sartzearen helburu bakarra edo, ba, manifestazioan bildutako diru guztia lapurtzea zan. Eta esan barra dago, antolatzeik ala esan baitute, bertan manifestazioan bildutako diru guztia manifestazioen gastuei aurre egiteko zala, ez beste zertarako, eta orainei jakin nahiko nuke zer ingo duten, ba, Guardia Zibilek eta konpainia diru horrekin.
Ba, zeingo dute, ba. Bakigu zeingo duten, bartzen azeri eman, berak ongi finantziatzen dute. Emango diote horren kartzelatik, kiak, tori. Eta, hor, Suitzan goreko dute. Eta, laxe.
Ba, igual, ja, gure hau txak askoentu dituzte, igual, ba, musika pixka jarri jarko, eta...
Hoixe, maio geurre.
Bueno, eta bukatzeko pixkat gai honekin edo pare bat gauza gehitu nahiko genituzke. Lehenik, ba, pixkat alderdi politiko ezberdinen pues, erantzunak edo adierazpenak sarekada honi dagokionez, eta pues, hortatik dugu pues, PNV adidez, Erkorekaren hitzak pues, helaraziko dizkizuet, nun berak salatuzun bakarra izan zen, ba, Espainiako gobernuak ez ziela abisatu, sarekada horren berri ez zela eman, eta hor leialtasun falta sumatu zula. Orduan, nik ezakit hemen leialtasuna da orte da hon Espainiako gobernua eta PNV. Orduan, ezakit hor nahiko adierazgarria da leialtasun hitz hori.
Bai, egia esan edarki dauka jarria alderdi jeltzaleak erderazko akronimoa, PNV, Partido No Vergüenza. Hola de Tuarco Zitzaien, partido de la no vergüenza, oye que es dute lotxikan, me cago en Dios. Eta bueno, bestarik gabe, ez esango dugu Erkorekanen hitzekin, ba, zaplasta da bero bat, o nola jartzen zuen, un baiten txalo bero bat,
bai.
Baina bere muturrean.
Baina, beste bain ere ez, da pixkat, ba, nora ia begira ez, Euskal Herri da Espainiari, beti Espainiari begira. Gero beste aldetik, ba, ditugu ere, ba, bueno, pues, askotan ez, ba, Podemos fenomeno berri hau, atera da estatu mailan, Euskal Herri mailan ere antolatzeko asmoz, eta bueno, ba galdetu zitzaien, eta bueno, pues beraien adierazpenak izan zian, beraiek legez kanpo dauden gauzak ez dituzte lan hartzen. Hoi eta ezer ez esatea, zer da. Aidea esaten, hoi legez kanpo zegonik, ez aidea esaten legez estatua zegola, pues, akaso. Oda, beste bainere, ez dute ezer esan, eta ala dano konten. Pero bueno, pixkanaka ikusiko zaie benetako aurpegia, behintzat Euskal Herriari dagokionez, eta jendea ohartuko da zerunako jarra duten. Eta ja bukatzeko, oza, PP eta PSOEen adierazpenak ez dakizkit ez da jakin nahi ere, egia esan, eta ja sortuk egin zituen adierazpenak, ba, hasiera Raizen eskutik izan zian, ba, bi operazio ez, elkarlotuta xake mate, eta berak esan zuen, orain da garaia guk xake mate egiteko Guardia Zibila, eta behingoz, hemendik alde egin dezatela hemengoak ez diren txakurrak.
Eta hori dela medio, ba, Golum Urkijo, hor zebilen, bixi-bixi, eraztunaren bila, eta txaska, Arraizari ere koske egin dio, nunbait.
Beti.
Urkijo beti hor, kogorra gizona.
Bueno, ta bukatzeko, ba beste pues berritxar bat ekarri barko dugu. Oain honetan Iruñako ospitale batean 30 bat lagun itxialdi bat ba burutu dute. Beraiek ba C hepatitis gaixotasuna dakate eta ez dakit entzun dezuten honen inguruan sortu den zurrumilu guztia, baina C hepatitisaren inguruan sendagai berri bat edo ba atera dute, baina printzipioz ba osasun publikoak edo errezetatzeko asmorik ez daka eta errezetatzeko nik uste dut baldintza oso gogorrak eskatzen dituela. Osea, naizta eduki egun bartzea ja oso egoera larrian, oso ondo itxuin dezagun, ez? Hiltzoien egoteko ea sendatzen dugun, zorionak, osasun publikoko ministrari eta gainontzeko.
Hau da nova receta edo hoietakoa, ba garapena modernizazioa izan da.
Eta
efektiboa nola hori dela, ea hiltzen den edo jo, ez dute lotxik,
Eta bueno, hemen pues beste gabe jakin ez duten, ba Zurrunbilo galanta iskanbila galanta sortzen nahi dela bai Euskal Herrian bai estatu mailan eta bueno, ba hau da pues borroka honen adierazle, ba gaixo dauden pertsonak ez daude prest, pues mintzat borrokatu gabe, ez? Beraien pues bizitza errestoko lukeen sendagai bat lortzera bidean, ba hola utzi, pues, ez, beuren eskutan, aurrekoan egon duzian negoziatzen Nafarroko kontseilukoarekin, baina ez duten deuse lortu, eta esan dute ez dutela itxialdia bertan bera usteko. Hemendik gure animo guztiak, eta segi ezatela borrokan irabazi arte. Bueno, eta berrieekin bukatu dugu, eta bueno, balene patugun bezala, oaingoan, ba, TTIP, TIP edo TIP edo nahi dozuten izena jarri, horren inguruan, ba, Julenekin elkarizkita bat izan gugu, eta horretarako, ba, gure ba, teknikariak deituko dio, ea telefona hartzen dion edo, eta pues, hartuko balio, ba, zuei eskeniko izugu, interesgarria benetan izango den elkarrizketa sakona eta edukiz josia.
Eta, bueno, aipatu dugun bezala, jarraian TTIP-aren inguruan mintzatuko geinela, eta, bueno, gurekin daukagu Julen telefonaren bestaldean, arratsaldeon, Julen?
Arratsaldeon.
Zer moduz dabiltzatean Gasteizaldean, edo nuen harrapatu zaitugu gaur?
Bai, ba, Gasteiztik Elizarra bidean etxean darrota duzu.
Girona, erki.
Eta, bueno, besterik gabe, ba, ekingo diogu elkarrizketari, eta, bueno, ba, azken aldian, ari gari ikusten, herri mugimenduetako eragile batzuek ba jorratzen ari dela TTIP hau eta ezagik ba jende bateri sonatzen dizela nola saldu daiteke TTIP hau edo zer den.
Bueno, ba TTIP da 2013ko ba uztail ekainetik barkatu Ameriketako estatu batutako eta Europako elite politiko eta ekonomikoek negoziatzen ari diren hitzarmen bat. Eta bueno, hitzarmen horren bitartez ba merkatu komun bat sortu nahi dute. Bi herrialde biremuen artean, ba beti ere, ba langile eta herritarron eta herrien eskubideen ba aurka edo eskubide bizkarra emanez. Horixe ari dira negoziatzen eskubide mesen zagon, ba beste ba Euskal Herrian ba jakitun gara parlamentuan bertan bueno, PNV eta Espainiar alderdi zenbaiten babesarekin, ba eskutuaren negoziatzea eta batez ere herriari ez galdeketzea, pues erabaki dutelako, ezta.
Eta esan duzu bezala, ba, Europa eta Estatu Batuen arteko hitzarmen bat da, ez dakit, badauka nahiko sekretismo, ez da? Badirudi nahiko blindatua dagoela.
Ba bai, arrazoiak seguraski izango dituen ondorioak izango dira, ez da? Alegia, pentsatuko dute, ba horrek alarma soziala eta inbat, ba movimiento carreko itzula eta beraz haien kalterako gure kalterako ondo izango den ba eskutuan negoziatzen ari dira ba lobbyak eta agintari politikoak euren artean ezta beraz hortik ere atera zakigu ondorio bezala ba guretzat eta bidezalako herri zapalduentzat ba nolako ba, ondorio izango dituen zenbatean.
Eta beraz esan dezakegu izango litzatekeela pixkat estatu batuetako sistema Europara ekartzea.
Ba, neurri batean bai. Bueno, tratatu honen bitartez, hiru elementu gu nagusi dira aipagarriak, batetik, bueno, mugarantzelak edo mugazergak deusestea, hau da, merkantziak joan etorrian ibildeitezen inungo kargari gabe, kostu gehigarri gabe, hori, ez da aldaketa nagusi izango, ba, gaur egun ere, apenas daudelako muga zerga horiek edo arantzen horiek apenas existitzen direlako lehen sektoriarik enduta, lehen sektorian baude oraindik muga desente edo muga zerga desente. Beraz hori zango ezteke gai bat, bezetik, eta hor zuk galetuzunaren adiraz jarri betzela, legedi arau erregulazio eta bestelako mekanismo ezberdinak merkatua ama lurraren inguruko edo naturaren inguruko lege dio da arauak, elikagaien segurtasunari dagokionak, lan eskubideak, autore eskubideo patentenak, eta gisa hortako kontuetan, bai, izango litzateke, batez ere, Ameriketako estatu batetako plantillak ezartzea, hain zuzen ere, malguagoa direlako, presentza, transnazionalentzat, aukera gehiago ematen dituztelako euren ekinbide ekonomikoak egiteko, ez da. Finantza arloa izan daiteke igual, bakarra, Europako legedia edo Europako araudia bera jarriko litzatekena, baka sortan, malguago degelako Europakoa Ameriketako estatu batu eta deno. Hortan, zuri galdera antzuterren, ba, neurri batean, bai, neurri batean izango litzateke, bi eremu geografikoen artean, ikustea zein arau edo zein legedi den malguena enpresentzat, liberaziorako, hau da, enpresak eurek nahi dutena egin dezaten, kosta la kosta, beraz, kasurik eginetan Ameriketako Estatu Batuetako hartu goitzateke, maluago delako, eta kasuren batean edo bestean Europakoa.
Ba, honekin loturik ere, blindatua dela eta gero esan duzuna, ez? Bi legedien batasun bat edo izango litzakela, irakurri dut filtrazio hauek direla medio, nunbait, ba, legedi honekin, estatu edo naziogoek, arazoak izan ditezkela, enpresa batzuekin, ba, bere pare jartzen omen diren legeekin edo, bueno, hola, gutxi gora bera, hola ulertua.
Bai, bai, bai. Bai, ba, izango dutekin hirugarren elementua. Eta aipatu ditugu mugarantzelak, desestapena, aipatu dugu legedio daurien bateratzea, beti ere malguenak eta herrientzat kaltegarriak diren bueno, arauiek ezarriz, eta hirugarren elementua izango dutekin aipatzekoa epaimai baten sorrera. Epaimai hau sortuko litzateke estatutatik kanpo, eta modu horretan transnazional batek, estatu bat, gobernu bat, diputazio bat, udalitxe bat, momentu batean, salatu dezake, ba, ikusten badu bere interesak, enpresa horren interesak, arriskon jartzen dituela, eta epaimai horrek, ba, erabakiko luke noren alde egin. Hori gaur egun ezagutzen dugu hainbat eta hainbat ditun bilateralen kasuetan, pues Mexiko estatuekin daukatu beste hainbatetan, eta ikusi dugun kasuetan, beti enpresen alde egin izan du edo ia gehienetan, ez da? Horrez ez nahi du, imaginatu, frakinaren auzia edo beste hau zein auzi. Momentu batean, gobernu batek erabakitzen badu, bere lurrak babestu behar dituela, gisa hortako frakturen kontra edo gisa hortako txunxipenen aurka, ba, enpresa horrek egin aldio salaketa bat eta irabazi, eta enpresa horrek behartuko luke estatu bat, enpresa horren eskubideak ukatzen dituelako nonbait, komila artean, betetzera legea. Eta legea, pues, nazioarteko araudien arabera, frakina edo bestelako mekanismoak ustera egiten, ezta? Enpresen eskubideen alde. Beraz, azken batean esan ezagun, transnazionalak bihurtzen direla, ente bat, estatuen parekoa edo estatuen gainetik egongo litzatekena, nahi duten egiteko eskubide izango luketena, eta pixkat bultatuko gineateke, pixkat feudalismo gareira, non, kasta berri bat sortzen den edo zea berri bat, estamentu berri bat sortzen den, kasu enten transnazionaleko sartua, eta haurek, egiko lukete egungo eskumen guztia, nahi duten guztia egiteko, eta momentu batean, euren interesak jomua jartzen dituen, estatu aurrerako, edo gobernu lege aurrerakoi bat, atzera botatzeko, euren interesen defentsan. Beraz, aldaketa ikaragarria da, sakontze bat esan nahi du, gaurrengo legeetan, eta ondorio nabarmenak izango dituna, dudarik gabe.
Eta beraz, aipatu dugu, kaltegarria dela, gero liberalismoa ezartzen duela muga, aspaldiko mugetaraino, eta gero ez dakit, hau dena ikusirik, filtrazioak filtrazio egon direla, eta bar, ez dakit, zuek ere askapenakoak, sizareten lanketa egiten, ez dakit, aurrekoan egon zen Europan hor Bruselasen okerrez banago, TTIP-aren inguruko bilketaren bat edo zerbait, ez dakit, ze lanketak ikuste dituzuen egitea, edo...
Bai, guri bitzegu, suposatzen da 2015 hasierako onartu izango den hitzarmen bat izango dela, eta gupetxatzen dugu, hitzarmen honek arlo desberdinak erasotzen ditu, ezta. Aipatu ditut, ama lurrarena, segurtasunarena, norbanakona, baita herriuna ere, herriun subirautza bera ere, jomua jartzen du, lehen aitatutako epaimai gixagoien arira, baita langile eskubideak ere jomua jarriko ditateke, kasu honetan estatutako eredua jarriko ditatekela, eta han bertan, zan ezagun, sindikatu izateko edo sindikatzeko eskubidea bera ere ez dutela onartzen, pentsa, nora ino iritsiko ginateken epe ertain batean. Beraz, guzti honen aurrean, uste dugu, herria antolatzeko eta sektore bakoitzetik erantzuteko momentua dela, ez da. Adibide bezala, guk behintzat mahai gainean jarri gondek nuke, Latinoamerikan bertan gertatu zen, ez da. 90. hamarkadan, 94. hain zuzen ere, hain zuzen zen, Mexiko, Kanada eta Ipar Amerikaren artean onartu zuten tratatu bat, NAFTA izeneko tratatua, eta bertan horren ondorioz, bakigu, Mexikar herriaren zat zelolako ondamendea ekarri zuen, bertako nekazaren zat, eta herritaren zat horren, ez da. Baina aldi berean ere horre ekarri zuen susperaldi bat, zapatistak urtarriaren batean martxan jartzen zen NAFTA, eta altxaziren, zapatizekin batera egin baterri jatorrizko herriera atxatziren Ego Ameriketan, Ketxua Aimara eta Mapucheak eurak ere. Ondoren, Venezuelan bertan ere egin bat aldaketa eman ziren, prozesu Bolibara tarra bezala atzagutzen duguna, beraz, borroka zikloa berri bat eman ziren hasiera, ez da? Horan guzti dugu, Europan gauden herriok ere, herri zapaldu eta herri desberdinok ere, horren aurrean duari gabe ahotsa altza, hortzak ez dutu eta batetik horri kontrakiteko borroka egin beharko dela eta bestetik ere hasi beharko garela pentsatzen uste dugu alternatiba berriak eta honi bizkarra emanez bestelako oial bat josten hasi beharko dugu herri zapaldu, ezta? Elkarri babesa emateko behar izan ikararria daukagu eta horri heldu beharko diogu, bestela badakigu zer datorren. Suntxipena, gure eskubideen ukapena eta lehen nago gutxi geratzen ziren eskubide horiek desagertu gori datezke oso demora gutxia, beraz uste dugu, sozializazio lan bat egin beharko da lehenengo, egin beharko ditugu alik eta kimen gehiagin jendeak ulertzen zen, tipa zer den zertara datorren eta nunko gazen dugun, baina horren horretaz gehin ere bizkate borroka, kalera atera eta guztioni irten bideak emateko momentu ere, uste dugu.
Vale, hau da TTIP-aren inguruan Julenek eskaini diguna. Ez dakit zer gehiago egiten nahi duzun, Julen, hola azken puntu bezala, edo?
Bueno, haien aipatzen, hiru puntu nagusi jartzen ditugu. Kokapen gehiagik gabe, batortzen dira, eta erasoak bat atotzela, eta zotan ez dakidun hundi atotzen, eta zertara atotzen. Ez da, kasuntan guk internazionalismo dibentzat, bai kokatzen dugu tipa, hiru elementu konkretutan. Ez da, batetik, ekonomikoki, larreta margarren amarka datikona, transnazionalek eta finantzarloak duendeko indarra hartu du, eta hartzen ari da, eta pipa horri baten hortzara lator, horri jarriten amatea, eta horrein diketa indar gehiago izatea multinazionalek, horrein diketa botere gehiago izatea, genel muztroa hundi batzu bilakatzea, eta lehen ari batuan bezala, estamentu berri bat bilakatzea, ez da. Bestetik era ipatu, Ameriketako estatu batuaren papera, ikusten dugu ekonomikoki, momentu honetan estela duela 10 urte edo duela zenbait marka zen potentzia ekonomiko bera, gaur egun badira beste potentzia emergente batzuk, indartzen ari direnak, Txina kasu, Txinarekin batera beste hainbat herrialde ere, eta hegemonia hori galtzen ari denean, berak berreskuratu nahiko luke bere lekua. Eta hortara ator, kasu honetan, eta bestetik estatu batua. Europarre batasunari daukionean, ikusten dugu, horre ere, kokapen bat baukala, ez da. Dugu gana izango dugu, nola dena zizien Maastrichtseko iturraren baitan, gero Lisboako atorri zen, Lisboako estrategia, 2000-aren amarkadan, horrek ere, langilea eskubide eta herri eskubideen hainbat zapalkean ekarri zituen, eta bain hau dator, ez da. Beste, buelta bat gehiago bitzatekena, eta horrein diketa, zapaltzaileagoa eta eskubide zapaltzaileagoa izango ditetekena, eza? Beraz, piskete kokatzearen bai komunizatea, zein interesak eba beste dituzten, kasuntan, eta kokapen horre hortatik abiatuta, ikustea zenolako alternatibak eraiki beharko dituzken.
Mil esker, Julen, eta ea denon artean aurre egiten diogun TTIP-ari.
Mil esker zui, eta zen dutun bezala, lanera, borrokara, eta kalera, ze honek denon beharra izango du, eta denon eskuak eta denon burua beharko ditugu, honi duelta mateko.
Mil esker, Julen.
Osondo, esker gertu zui.
Aio. Hau etxak izan dira, Julenen hitzak, entzun duzuten bezala, TTIP-a, hor dator, kapitalismoaren azken oldarraldi bortitza. Eta hausnartzeko denbora bat emango dizugu, gusaioarekin aurrera egingo dugu, jarraian ikasle abertzaleko elkarrizketa bat zekin, gainera. Eta besterik gabe. Ekin, pentsatu, eta borrokara.
come lo más de nine o capitalismo in epanastasi che o comunismo come lo más de nine o capitalismo in epanastasi che o comunismo anticapitalista 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 anticapitalista. O capitalismos, in epanastasi che o comunismos, tome lo mas denire, o capitalismos, in epanastasi che o comunismos. Anticapitalista, 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 anticapitalista.
Bueno, eta Julenen elkarrizketa interesgarri hau entzun da gero, oraingoan ba iakin egon dugu iako kide batekin, eta bueno, bertako elkarrizketa jarri aurretikan, ba nik hausnarketatxo bat edo gustatuko litzaidake zuei helaraztea edo, bueno, zuek ere pixka eta garrun astintzeko edo. Etzakitu hartu zeaten edo ez, baina hasi naizenean pues berrien inguruan hitz egiten taula, san dut, benetako egia, ez. Eta karo, existitzen da benetako egia edo egia absolutua. Eta karo, nik askotan, ba, jendeari galdetu izan diodanean, jendeak zuzenean erantzun hau. Egia absolutua ez da existitzen. Eta ni, hori zalda ere egia absolutu bat, zelako kontraesana, ez da? Zer uitzen zaizue? Bo, nik beste gabe, hor usten dizuen ere hausnarketa ondorio edo nerakoa. Eta, hala, pentsatu pixkata horren inguruan. Eta bain, jarkoi favorez, jarri guzu elkarrizketa.
Xabi?
Arratsaldeon.
Bueno, eta nahi patugun bezala, gaur pixkat, ba, zuen inguruan, iaren inguruan, eta, bueno, burutako inbatekin zen inguruko elkarrizketa bat egiteko asmoa dugu, eta, bueno, horretarako karri zaitugu zu gaurunea. Eta igualenik eta behin, jendeak ez baldan badakio da, zer da, ia, oda, zer da, ikasle abertzaleak?
Bai, ikasle abertzaleak, ikasle antolakunde bat da, zein euskalduna, ezkertiarra, feminista, eta irautzaia definitzen duen bere burua, eta ikastetxetan antolatu dago. Eta 25 urteko jarduera bat, darama, 25 baino gehiago.
Bale, orduan, hoi izango litzake pixkatola bere definizioa helburu nagusiak tala, baina pixkat ez, hoi dira helburu nahiko orokorrak, pero helburu zehaz bezala hezkuntzari begira zein litzake helburu hori?
Bai, ba, gure helburu garbiena, litzateke Euskal Eskola Nazionala, hau da, ezkidetza eta eduki propioak bultzatuko lituzkeen Euskal Eskola Nazionala eta publikoa.
Vale. Igual ara ja Xabi hasiko gara pixkat ja herrira begira, ez hori zitzake pixkat iaren kokapena edo, eta hain nahi ez, noiztik zaudete antolatuak?
Bai, ba, gu antolatu gaude kurtso honetatik, osea, amabost kurtso honetatik, eta, ba, oi, osea, gauza nahiko berria da, zeren, bueno, ikusten zen herrian behar bat ikasleria mobilizatzeko eta lomtziri aurre egiteko, gehin bat, nola ez, eta horita ikusten genuen aukera paregabea zela hor taldetxoa lortzeko eta hori.
Ba, osendo, porque nik egia esan daki dala, generaz mazkain Irunen, zakit, bos bat urte igual ikaslea bertzelako taldei gabe, eta bueno, aurten entatu geha gaudela, eta esan daiteke pixkat ez, honen sorrera hori erantzun dizo jokela pixkat, ez, jasaten nahi gehan, eraso laz lonze izeneko monstru horri edo ez pixkatu igual izan da ez ikasle guztia pixkatola batu zaitu dena edo zaitu zena edo
bai, segurazki hori izan da arrazoia jendearen prestutasun bat ikusi dugu eta horrek lagunduen gaitu aurrera jarraitzen eta lanean hasi
eta bueno, esan duzu haintxe lanean hastea eta zein izan ditzako da pixat gainetik edo, eh? Ze borroka hildo nagusia dituzue gaur egun ian, Irunen behintzat?
Ba, guk egin bat, zentratzen nahi gara egun zehatzak jorratzera eta bestaldetik, bueno, garbiena esango nuke dela lontzeren aurkako desobedientziaren alde lerrokatzea eta enbatekin zera burutzea ba hori praktikara eramateko.
Toen aipatzen zula pixkat helburu bat, ez gorroka hildo nagusi bezala bat dela pixkat ikasleria, inkluso herritarrak ere pixkat ez lerrokatzea desobedientzia bide horretan, ez lomzerekiko edo, nik aitu dut azaroaren bukaraldean edo desobedientzia aste bat burutu zenutela, eta baukazu pixkat asaltzia zer egin zenuten, zergatik egin zenuten, zer landu zenuten, zer ez?
Ba, bai. Azararen amaieran, 28tik 29ra ez banaiz 28 okertzen, planteatu genuen desobedientzia aste bat lomtzeren aurrean eta, bueno, lomtzen eta unibertsitateen kasuan ere bai, EU 2015en aurka, baina gu institutoan antolatuak gauden epi barrojan, ba, lomtzeri eman diogu garrantzia. Eta planteatzen zen desobedientzia aste horretan hainbat ekintza burutzea jendeak ikusteko ba zeozer ezberdina o gertatzen ari zela eta hoi eta kontestu baten barruan nola ez eta hori eta guk egin genitunak izan ziren ba gehien bat ba egin genitun ba mezuak zabaldu genitun pankarten bidez taola gehien bat baina forma nahiko ezberdinetan ikastetxaren barrualdean leiotikan botata ezakizer eta horrek irakasle askoren aserrealdia edo bai ekarri zuen eta behin baino gehiagotan horrek eraman gintuen irakasleekin eztabaidatzera eta nahiko latza izan zen zenbaitetan.
Aiza esaten nola baileko ikamikakola izan zenitu zela irakaslekin erabitako bitartekoen gatikan edo?
Bai, berez, osea, gure naia edo gure helburu hor zen, pixkat, jendeak ikustea ezela egun normal bat gehiago, aste bat gehiago. Egun zehatz bat izan daiteken bezala, osea, jendeak nahi genuen ikustea zela, ba, aste ezberdin bat edo, eta hor nahi genuela, pues, pixkat, normaltasuna utzi ez, eta hoi, eta pues, horrek eraman gintuen, ba, hoi, pues, lehiotatik, eta hola, pankartak botatzera, kartelak tokiz berdinetan, eta hola.
Eta zuk uste duzu, irakasle horien, aserrearen jatorria edo dela pankartak lehiotatikan bota izana, edo lomza bera salatu izana?
Hombre,
hau da, esan nahi dut, zuk zen olako jarrera ikusten duzu, irakasleen gan lomzerekiko, bintzat, instituto Pio Barojan.
Hore, nik uste, osea, hoi bai azpimarratu nahiko nuke, nahiko anitzak izan diela erantzunak. Osea, gehien bat izan dira nahiko erantzun, osea, ez dute oso ondo hartu, ez dute oso ondo hartu, baina egia da ez dara ez dira gehiagin implikatu, osea, guk, osea, ez dira bakarrik pankartak izan, osea, bai, kartela batuk diseinatu genituen, eta jarri genituen geletan tala, eta horrek bai ekarri dula irakasle guztien o gehienen aserrealdia. Batzuekin hitz egin da eta azaldu gintzaile pixkat gehiago zen, igual ez zuten oso ondo harrapatu, igual beraie izergatik, igual uste zuten zerbait pertsonalagoa zela, baina ez, oza, zerbait orokorra zen, eta asko egin bai molestatu indie. Segurazki ez doldako soituta institutu horretan mugimendu asko ikustera, eta ez zeudelako oso, pizkatokiz kanparra bat dituzela. Eta batzuen kasuan ere bai, ba, pasibitateak, ba, honetan ere bai, ba.
Pizkat, denetek egon daitekela esan daiteke, ez? Irakasleen aldetikan ere, alare orokatasunean pasibotasun jarrera bat badagola, ez? Igual azpimaratu gunezake. Eta gero, pizkat, azaldu ikustu desobedientzia ez daren nundik norakoak, helburu nagusiak edo, baina behin jau burututa, zenolako balorazio egingo zenukola gainetik an?
Ba, egia esan, guk hoi planteatu genuenean eta zehaztu genuenean dena, ez genuken oso argi, zeren guk talde berria izan da tola, ez genekin zer nolako indarra auki genezaken, baina astea pasata ikusi dugu jendearen erreakzioa, hasieran behintzat erreakzio bat egon zela, hoi hasiera batean, eta nahiko motibatuak hasi ginen, eta bukatu, ba, desente gehiago. Azken egunean, hoi guztia azaltzeko ez, nola ez, egin gintun ekintza ezoikoak, ba, pixkat azaltzeko edo, irakasleekin hor, ikamikak eukita gero, lortu genuen, hor, areto nagusia uztea, eta han, ba, azalpen bat burutu genuen, eta hasiera batean hoi planteatu genuenean ez genuen uste, horako arrakasta eukiko genunik, baina, hoi, osea, bete egin genuen, eta beraz horren aurrean oso balorazio positiboa dugu.
Vale, posten ez, horako balorazio positiboa eitea, eta aldi berean ere, ba, bazuen, posesantzun pixkat, desobedientzia horren azalpena emateako momentu, ba, zer horako arrakasta ukizen uten, posikaz lehen aldetikan. Eta horrean ja pixkat, ikusita zein dezute nola, zehozer gehiago indizute aurte, no izan da ekimen nagusia, baina, bueno, zehozer gehiago indizute edo?
No, hori baino lehen, bai, aipatu nahiko nuke, desobedientzia aste horretan, osea, ez ginela bakarrik mugatu ikastetxera, bai, kalean, hainbat, toki arrotzetan edo, ere bai, lanketa bat ingenula, batetikan, hor, PPek ireki duen lokal berri horretan, osea, aurrean hor, ba, gure iritzia zelarazi nahi genien, eta bai, sozialisten, o, PSOEren, hor, bulegoan edo, ere bai, eta bai, eta pankartak ere bai kaletikan. Ba, behintzat presentzia minimo bat kalean ere bai, Erneekin batera ailartzeko. Eta beste aldetikan urtean zehar, ba, zentratu ingara egun zehatzetan, batetikan preso dauden ikasleen egoera salatzeko, bestetikan jaieguna arrotzen inguruan, hoi, ba, presentzia minimo bat behintzat ez, ikastetxean egoteko, eta beste aldetikan ere bai, Euskararen eguna lando genuen, kartel ezberdin batzuk egin genitun, ezakiz zer, Euskarako irakasleekin ere bai, hor, ba, laguntza bat eman genien, beraik prestatutako lanketa batekin, eta hori gehien bat, bai, eta laguntzea eta jorratzea eta.
Vale, eta, bueno, oain ja, bueno, ikasturterdia, ez, atzean utzi dugu, beste ikasturterdia gatzen zaigu, urte gehiago gatzen zaigu, esan duzu hain goz, prinzipio soilik, Instituto Pio Barojan antolatu azabetela, bendik aurrera begira, zerronka dituzue, ikasturtuntarako, urrengorako ja, asizazte pentsatzen, zabalkunde bat emata, edo, bueno, zerronka dituzue, bendik aurrera.
Bai, esan, ikusten dugu orain bertan behar bat, ba, ikasleria mobilizatzen jarraitzeko edo pauso bat aurrera eramateko, eta gurekin lanean hasteko, behintzat laguntza emateko edo, eta ikusten dugu beharrezkoa dela jendea informazioa zabaltzea, jendeak eskuratu alizatea, ez? Eta horretarako planteatzen dugu orain datozten aste hauetan Pio Baroja Institutuan itzaldi bat burutzea edo pixkat iaren nondik norakoak eta ideia eta erronka nagusiak aurkezteko bai nazional mailan, bai herri mailan edo ikastetxe mailan. Eta beste aldetikan, ba, gure intentzioa edo gure nahia da beste ikastetxeetan eskualde mailan eta herri mailan ere bai, ba, antolatzea. Eta hartako, ba, idugun bitartekariekin edo, ba, lanean jarraitza eta...
Bueno, ez dira erronka makalak, baina guztiak pixkat galdera bat luzatzea, ba, pixkat ausnarketa gisa edo, bueno, edo pare bat igual... Lehen-lehena, ja da mazkizue bos bat hilabete, ez? Lanean, niaren, ez? Aiaren baitan antolatuak dela. Eta zuzen olako, ezagutza uste duzu dagoela gaur egun lonzeen inguruan, ez? Ikaslengan. Edo ikaslek zer nolako ezagutza dute lonzeen inguruan. Asko diote esetz, beste atzuk egiote deuse, benetan bakite lonzek zer dakarren?
Ba, nik uste dut, gaur egun, gobernuak dakan jarrerarekin eta duen jokatzeko moduarekin, ba, ahi dela jolazten horreta, informazio oso urria ematera eta pixkanaka aplikatzen jutea hainbat esparrutan edo, ez? Eta nik uste jende gehienak bai dakala jarrera bat, ba, lomzen aurkakoa, baina ikusten dutelako, ba, zerbait negatiboa bezala edo, eta hainbat gauz ezagutzen dituzelako, baina nik uste dut ezagutza maila altua ezula ia inork. Eta hoi da gure erronka nagusitako bat. Osea, jendea benetan kontzientziatea, osea, zer ratorren, eta benetan erango duela gure ikasketetan.
Bueno, eta gure aldetikan bestik ez, eta gizio zer gehitu nahi duzun, edo...
Ba ez, egia esan. Osea, bai, ikasleentzako, osea, Twitterra dakagola, eta han, edo zer galderako, edo zein kezkarako, edo ezakit, edo zer gauzetan aportazio bat emateko edo, ba, hor, dugula, Pio Barojako ia kontua, eta hoi, eta beldurre gabe, ba, gurekin kontatatzeko.
Vale, ba, eskerrik asko Xabi, eta animo.
Bai, zuri gainat.
Bueno, hau da Xabirin elkarrizketak eman duela, Irungo iakoak, Pio Barojan lanean jotasu gaztetxo hauek, eta hor da biltza, kontatu duen bezala, ba, espero zutena baina jendea goiarekin azkenean, eta bueno, espero dugu ilusio horrek ba, aurrera jarraitzeko balioko diela, seguraski baietz, hola diela eta...
Eragina ukitzea herrian.
Eh?
Eta eragina ukitzea herrian.
Bai, ez da, zeren batzuk lan egiten duten bitartean, ba, beste aldera begiratzen badute, ez der gutxi, baina bueno, espero dugu... Pixkanaka gauzak indartzen gogo dela. Ikusi duzutenez, gaurkoan ba, bi erronka nagusirekin ekarri ditugu elkarrizketak. Bat TTIP-a, beste alonzea, bietan berdina, izate, eta esparru ezberdinetan kokatzen ditugun, irakaskuntza eta bueno, TTIP-a orokorragoa den, baina bietan Julenek eta Xabik gauza bera aipatu dute, inplikazioa eta beraiek kontra ingo ditela, baina azkenean jende informatu egin behar dela, eta jende horrek ero borroka egin behar duela, ezta? Eta, bira, bi esparruz behinetetik an, hausnarketa antzekora iritsi gara.
Ondorio bera araietu dira.
Hori da, azkenean, hemen kexatzearekin bakarrik ez delako zer egiten, horrek ero atzetik an bultzadat behar dualako. Eta bueno, ez dakit, ja saia bukatzen joan behar dugu. Zer daukagu agendan, Bixargorri?
Ba, hor...
Gauza nitz.
Bai, gauza nitz, baina nik deialdi bakarra luzatuko dut, eta gero zuk egin ohartxo bat bidali.
Ah, bai.
Bai, ez da?
Bai.
Bale, nik beste gabe, egondurien atxiliko eta guzien arira, ba, mobilizazio bat planteatzen da larun batean, bostentan, antiguoko zubitik, eta beste gabe, nik herritar guztiei deia egiten diet gerturatzeko eta herri erantzun bat emateko Espainiakoei.
Baia, ba, hori den Donostian esan duzu, ezta?
Bai, Donostian antiguo zubitikan, bostetatik aurrea.
Aspaldi Donostian etzela egiten.
Bai.
Ba, bueno, betetzen dugun Donostia, ezin den inorri bilikaletikan eta erantzun gogorra ematen diogun Espainiar gobernuaren errepresioari. Eta bestetikan, ba, beste ohartxo txiki bat egin nahi dugu. Batetik txotx demoraldi hasi dela, hori Bixargorren aipamena izan da lehen, prestatzen eginela, eta bon humore pixkat ere jarri barko dugu saioan, txotx demoraldi hasi dela.
Beraz... Garai, garrantzitsua da euskaldunentzat, eta zer esenik ez gizpuzkoarrontzat.
Isilik egon nahi.
Klare, da.
Gure Ibon jaunak esatzen bezala. Ba bai, adibili, beraz, larun batetan eta ostiraletan, kontuz, kaletan orain, Sagardo Mozkarrekin ibiliko la jeta. Ta bueno, katxondeo aparte, aipatzeko, Irungo Mirentzin taldeak jendea behar du, gidariak behar ditu asteburutan presoi bisitak egitea familiarrak eramateko eta urtean ez dira bi bidaietik gora izaten, urtean bi bidaia, beraz ez da olako asko eskatzen, baina haizu, ba, jendea gutxi egin du urteak daramatzanak eta haizu jende berria behar dutela eta beraz animatzen bazerate idatzi ezazue Irungo presoen lagunak @gmail.comera hor bertan idatzi, edo bestela aziatik pasa, eta bertan utzi zuen kontaktua, eta deituko dizuete. Beraz, ea, gidari gehiago lortza ditugun. Eta aztu gabe, zerbait falta zaigu, ez da, Bixargorri?
Hombre, ba, bukatzeko lehena esan dugun bezala, ezker gantxoa du eskuartea.
Zein eri eman egin zenion.
Baina, oain gonetan, ba, bi rasaioa aurrera ematen duten bi... langile finen artean desadostasun bat edo adostasun falta
nik nerea bota dudan ez ja ez dut botako, beste egun batera gutziko dut tamales jarraituko dut pentsatzen berdina eta seguru izango dela aukera botatzeko baina bueno, utziko diogu Bixargorreri berea botatzen etzegon ados nik egin nahi nuen arekin horrengo honetan utziko dut pasatzen, baina hurrengoan ez.
Bueno, pues, orduan, ba, betiko bezala, adostasuna orduan badago ezker gantxonetarako, nahiz eta jarkoik nahiago zun beste norbaiti eman, eta ni horren aldez nintzen, baina pres nintzen beha emateko, baina bueno, azkenean erabaki du adostasuna zegoen horri ematea, eta beste bateako utziko dugu adostasunak.
Gure gaurko ezker gantxoa?
Ba, Erkoreka jaunarentzat!
Kao, espero ditzen dugu lautzi, bere hitz, zein ziren bere hitz horiek, mesedez?
Leialtasun falta.
Leialtasuna berak bai, berak ez du lan leialtasunik. Jode, hau euskaldunak hauek batzuk. Ta bueno, hau izan da, gaurkoan gure saioak eskaini dizuena, espero dugu hemendik bi astera hobetago ingo dugula, beti espero dugu betzo, bakiguen, izbaiten.
Nik uste zaila dela hobetu
bai,
bitea.
Bai, erarkiten dugu. Eta gaur esango dugu gauzatxo bat, hemen izan dugu gonbidatu berezi bat, ez duela hitz egin izan nahi.
Bai.
Oier jauna, hor dabil eskin batean, deskojonatzen, orain.
Ez da usartu mikrofono hartera, eta, bueno, ea urrengo batean entortzen baldin bat, eta urrengoa, pues, bueno, bere izbatzuk entzuten ditu.
Oixe, ba, bueno, hemen dikan, Jarkoi eta Bixargorriren partez, adio, eta beste bat, arte.
Arte!
todo el fondo, hay que todo soy el fondo, todo en esto. Aquel que roba más es el que se hace respetar, el que mata más es premio Nobel de la paz. El buen intelectual no da la cara ni por Dios, que hay tanta libertad que no se puede respirar. Las guerras que no provoco ya no me provocan nada, que somos de clase baja, pero no gilipollas. Ya sé que se me permite vivir en un cementerio, porque canto todo el tiempo. Será porque estoy contento, o me estoy perdiendo algo, o esto es una cabronada. Ya estoy harto del invento y de tanta macarada. Soy el tonto, o lo eres tú, que todo lo tonto hay que todo lo tú. Ya sé que se me permite vivir en un cementerio, porque canta todo el tiempo. Será porque estoy contento.
Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8:00-9:00.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika, ostiraletan, ordubitatik aurrera.